Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita, ngayong Linggo, 12 ng Abril taong 2026, mga kinatawan ng Estados Unidos at Iran direktang nag-uusap upang wakasan ang digmaan sa Middle East. Federal na pamahalaan ng Australia iniulat na mas lumakas ang supply ng diesel kahit may patuloy na aberya sa supply. At Alex Iyala makakaharap sa unang round ng Porsche Tennis Grand Prix si Filipino-Canadian Leila Fernandez. Para sa mga detalye, direktang nag-uusap ang mga kinatawan ng Estados Unidos at Iran upang wakasan ang tensyon at sigalot sa Middle East. Kabilang sa delegasyon ng US sina Vice Presidente J.D. Vance, Envoy Steve Witkoff at tagapayo na si Jared Kushner. Pinamumunuan naman ang panig ng Iran na nina Speaker Mohammad Baqir Kalibaf at Foreign Minister na si Abbas Araghchi. Isinagawa ang pag-uusap matapos ang ilang linggong labanan at isang marupok na ceasefire, ang unang ganitong antas mula pa noong 1979 Islamic Revolution. Gayunpaman, nananatiling mabigat ang kawalan ng tiwala ng magkabilang panig, kaya malabo pa kung magkakaroon ng konkretong kasunduan. Ayon sa isang source mula sa Pakistan, pabago-bago ang takbo ng usapan. Minsan mainit, minsan kalmado. Umaasa ang Pakistan na siyang mag-host at mamamagitan sa maayos na pag-uusap at pangmatagalang solusyon. Samantala, muling binigyan din ni Pangulong Donald Trump ang mga layunin ng kanyang delegasyon. Samantala, patungong mga daungan sa Australia ang kabuuang 57 o 57 na fuel tanker, habang iniulat ng federal na pamahalaan na mas lumakas ang supply ng diesel kahit may patuloy na aberya sa supply. Sinabi ni Energy Minister Chris Bowen na mayroon ng 31 araw na supply ng diesel ang Australia. Nadagdagan ito ng 2 araw habang nabawasan naman ng 2 araw ang jet fuel at 1 araw ang gasolina. Dagdag pa niya, halos kapantay pa rin ito ng antas noong simula ng sigalot sa Iran, pero nagbabala siyang mananatili ang mga panganib. Samantala, nasa humigit kumulang 173 service stations sa buong bansa ang nauubusan ng diesel o katumbas ng mga 2.2% na kabuuang network. Sa ibang balita naman tayo, ligtas na nakabalik sa mundo ang 4 na astronaut ng Artemis 2 sa tinawag ng NASA na Perfect Mission. Naging kauna-unahang mga tao na bumiyahe papuntang buwan at nakabalik sa Earth o mundo mula pa noong Apollo 17 noong 1972 sina Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch at si Jeremy Hansen ng Canadian Space Agency. Binati ni Pangulong Donald Trump ang mga astronaut at ang ahensya kahit plano niyang bawasan ang pondo nito ng mahigit 23%. Ayon naman kay Jared Isaacman, simula pa lamang ang misyong ito. Sa karagdagang balita, naglabas ng recall ang Hyundai ng halos 5,000 electric vehicles sa Australia dahil sa problema sa battery management software na maaaring magdulot ng sunog habang nag-charge ang sasakyan. Kabilang sa recall ang 2 modelo, ang Hyundai Kona Electric na ginawa mula 2018 hanggang 2023 at ang Hyundai Ioniq Electric na ginawa mula naman 2018 hanggang 2022. Susuriin ng mga dealer ng Hyundai Australia ang mga baterya ng sasakyan at maglalabas ng software update upang ayusin ang problema. Sa kabila ng mga pangamba sa kaligtasan ng electric vehicles, 13 lamang ang naitatalang nasunog sa Australia sa nakalipas na 5 taon. Sa bilang na ito, 2 ay dulot ng pagsusunog, 4 ay dahil sa high-speed na banggaan at 3 ay nagsimula naman mula sa panlabas na sunog. Sa balitang sports, makakaharap ni Filipino tennis player Alex Iala sa unang round ng Porsche Tennis Grand Prix sa Stuttgart ang kapwa niyang left-handed player at may duguring Pilipino. Makakalaban ni Iala ang Filipino-Canadian na si Leila Fernandez ayon sa draw na inilabas noong Sabado ng gabi ayon din sa ulat ng ABS-CBN News. Kasalukuyang nasa 25 pwesto si Fernandez sa Women's Tennis Association o WTA rankings at umabot sa kanyang career best na number 13 noong Agosto 2022. Nakarating siya sa finals ng US Open 2021 at nakapagtala rin ng 5 WTA titles. Pinakahuli ang Japan Women's Open 2025 noong Oktubre 2025. Ito ang unang pagkaharap ni Iala at Fernandez sa WTA Tour. Makakaharap ng mananalo sa laban na ito ang pagitan ng number 5 seed na si Jasmine Paolini at isa pang qualifier. Sa lagay ng panahon ngayong linggo, magiging maulan sa Adelaide at 19, gayon din sa Melbourne at 16. Bahagyang uulan sa Hobart at 13, maulap naman sa Canberra at 14. Maaraw sa mga sumusunod, Perth at 31, Wollongong at 20, Sydney at 22, Newcastle at 23, Brisbane at 32, Cairns sa temperaturang 31, at sa Darwin sa temperaturang 34 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.